Toko faharoa.
Ary nanompo ny masoko a ka nahita lehilahy iray nitondra tady fandrefesana teny an-tanany. Dia hoy a, ho aiza ianao? Ary hoy izy, andeha andrefy an'i Jerosalema mba hahafantarana ny sakany sy ny lavany. Ary niala teo ilay anjely ny resaka tamiko. Dia nisy anjely hafa niainga hitsehina azy. Ary hoy izy taminy, miazakazaka lazao amin'ny tovolahy ry hoe, onenana toy ny tanàna ambany vohitra tsy misy mandry Jerosalema, satria ho maro be ny olona sy ny biby fiompy ao aminy. Ho manda afo manodidina azy a, ho Jehovah, ary ho eniky ny voninahitro izy. Ore olona, mandosira avy any amin'ny tany any avaratra, ho Jehovah. Fa naheloko tany amin'ny vazantany efatra ianareo, ho Jehovah. Ory Ziona, mandosira ianao izay miara-monina amin'ny Babilônina zanaka vavy. Izao no nolazain'i Jehovah tompony tafika. Taoriny nanomezam-boninahitra azy dia naniraka ho any amin'ireo firenena nambabo anareo izy. Fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandrimasoko. Ambanako amin'ny tanako izy ka ho babo ny mpanompony. Dia ho fantatrareo tokoa fa Jehovah tompony tafika no naniraka ahy. Mihobi mafy sy mifaliry Ziona zanaka vavy eo. Fa ho avy aho ary honina eo aminao, ho Jehovah. Firenena maro ny andany amin'i Jehovah amin'izany andro izany, ka ho tonga oloko. Ary honina eo aminao aho. Dia ho fantatra fa Jehovah tompony tafika no naniraka ho aty aminao. Ary alain'i Jehovah ho fananany Joda ho anjarany eo amin'ny tany masina. Ary mbola hifidy an'i Jerosalema izy. Mangina eo anatrehan'i Jehovah ary nofo rehetra, fa efa niainga avy tao amin'ny fonenany masina izy.